o brofiadau anodd. Does dim byd yn yr ysgrythur sy'n addo bywyd rhwydd ac esmwyth i'r Cristion. Un i'n rhan o fyd sythiedig, ac mae'r holl brofiadau sy'n dod yn sgil y felltydd sydd ar y ddaear ac ar ddynoliaeth yn dod i Gristnogion hefyd. Er enghraifft, i ni gyd rhywbryd yn ystod yn bywydau mynd i orfod gwynebu profedigaethau. Mwy na thebyg, mae'r marwolaethau cyntaf sydd yn dod i'n profiad ni yw marwolaeth taid a nai neu tytgu am ymgu. Yna nes ymlaen efallai, marwolaeth rhieni. Rhai yn gwynebu marwolaeth cyman. A rhai y sywaith yn gofod gwynebu efallai marwolaeth i plant i hun. Ac ni gyd yn gwybod am y tristwch, y galar, tro'r calon, tyriol sy'n dod ar achosir yn o'r fath. Yna mae yna brofiadau hefyd o siomedigaeth yn gallu dod ar yn traws ni mewn bywyd. Felly bod ni'n gosod y meddyliau pan mae'n ifanc a rhyw ddelfrydau a gobeithion a dyn nhw ddim yn cael eu cyflawni. Ac wrth fynd yn hun, mae yna rhyw rwystredigaeth a siomedigaeth bod bywyd ddim quite wedi gweithio allan fel byddwn ni wedi dymuno. Am hynny'n gallu bod yn beth anodd i ddelio. Ond efallai mae un o'r profiadau yn y cyflyrau mwyaf anodd i ddelio agau yw'r un mae'r arwydd Iesu Grist yn ei drafod yng nghanol y bregaeth ar y mynydd. Sef yr holl gwestiwn o sut ni'n delio a gofid a phryder. Na fyrwyd byddwn ni, mae yna lawer o bethau yn gallu cydio gafel yno ni sy'n achosi ni o fideo phryderu. I ni gyd siwr fod wedi cael profiad o ddeffro ryw fore, mae poen dych chi'n rhywle. A fe fydd wastad rhyw gysgurwr job, wel fi'n yn golygu Dafydd fan hyn nawr, ond fe fydd rai o gwmpas yn dweud, o, fi'n gwybod am rhywun gafodd bôn fan yna, ond nhw ddim byw yn hir iawn. A chi'n gwybod y math o beth, a chi'n mynd i ddechrau gofidio beth yw'r poen, a chi'n dechrau dychmygu po math o bosibiliadau ofnadw. Ac yna, wrth gwrs, yn y dydd, gofidio economaidd, mae'n amlwg bod pethau mynd i dynhau ym Mhryden, mae'n lawer o bobl yn mynd i golli swyddi. Mae llawer o bobl yn gweld i enillion yn cael ei rydu ac yn y blaen. Pobl ifanc yn cael ei anodd i brynu tai oherwydd ysdim o'r geisio gael. A mae'r holl ofid a phryder mas yno ynglyn â beth sy'n mynd i ddigwydd. A mae'r math yma wrth gwrs o brofiadau a sefyllfaoedd yn dylanwadu ar y Cristion yn ogystal ar un sy'n credu. A felly'r cwestiwn yw, sut ni'n delio â'r tueddiad i ofidio phryderu pan mae'r pethau yma'n dod ar yn traws ni. Nawr, fel Cristnogion, wrth gwrs, i ni fod i wynebu problemau'r dydd mewn ffordd gyfrifol a chall. Mae'r math o beth fyddwn ni'n alw'n synnwyr cyffredin wedi sancteiddio. Sanctified common sense, fel yn arfer dweud wrth ei yn y ddia santfus blynyddoedd maith yn ôl. Lle mae'r Cristion yn defnyddio'r galluoedd a doniau sydd gyda fe'r meddwl sydd gyda ei bwyso a mesur sefyllfa a gwneud penderfyniadau doeth ynglyn â'r dyfodol. Ond i ni gyd yn gwybod y llinell hefyd lle ni'n croesi o drafod rhywbeth a meddwl am rhywbeth yn ddoeth ac yn gyfrifol, mae yna linell yn dosau lle mae'n mynd yn ofid. Ac i ni gyd yn gwybod, dyw'r llinell ddim yr un peth i bob personoliaeth, ond i ni gyd yn gwybod ble mae'r llinell, lle mae'r pwyso mesur call a doeth yn mynd yn ofid ac yn bryder. I ni deffro yn y nos, ac i ni'n gwybod bod ni wedi croesi'r llinell o drafod rhywbeth yn ddoeth i ofidio a phoeni amdano fe. I ni chwysu ac yn mynd yn oer ar y naill a'r llall ac i ni'n gwybod bod ni wedi croesi'r llinell. Mae'r stwmog yn dechrau corddi ac i ni'n gwybod bod ni wedi croesi'r llinell o drafod a ystyried mater yn gyfrifol ac yn ddoeth ac yn iawn ac i ni wedi croesi'r llinell i bryderu a gofidio. Ac i ni gyd wedi bod yna rhywbryd ac i ni gyd yn gwybod bod e'n rhywbeth amleserus hollol. Mae'n gwanhau person, does dim ynni i wneud un byd. Mae'r gofid a'r pryder a petai yn boddi ni yng nghanol y gwahanol sylfaoedd i ni'n cael yn hunain yn ddi. A felly'r cwestiwn yw, sut i ni delio â hyn? Nawr, fel y gwelswn ni, yn yr darlleniad ar y dechrau, o arno 25 ymlaen i ddiwedd y benod, y chweched benod yng nghanol y bregaeth o'r ymynydd, mae'r arwydd Iesu Grist yn delio â'r mater yma. Naw, beth sydd yn rhyfeddol yw hyn? Fod na ddegfed rhan o'r bregaeth ar y mynydd yn cael ei rhoi i'r pwnc. Mae Iesu Grist yn trafod pethau eraill yn y bregeth yn mynd. Mae'n trafod gweddi, mae'n trafod natur y bywyd Cresnogol, mae'n trafod delio a themtasiynau ac yn y blaen. Ond eto mae degfed rhan o'r bregeth ar y mynydd yn mynd i ddelio ar un cyflwr yma. Does dim byd yn ni'n delio profedigaethau yn y bregeth ar y mynydd. Does na ddim byd yn ni'n delio ar llawer o bethau yn y bregeth ar y mynydd. Ond eto mae degfed rhan o'r bregeth ar y mynydd yn mynd i ddelio ar holl gwestiwn o fideo. A mae yna yn dweud rhywbeth wrtho ni wy'n credu sut mae Iesu Grist yn gweld y peth. Bod e'n sylweddoli fod hwn yn mynd i fod yn broblem fawr i'w ddisgyblion. Fod e'n broblem fawr i ddynoliaeth os hoffwch chi ac i'w ddisgyblion hefyd. A fod rhaid iddyn nhw gael cyfarwyddyd ynglyn â sut mae delio ag e. A felly mae'r paragraff hir yma o deg adnod yn mynd i'r maes. Ac fe ddyn ni'n gweld mae beth sydd gan yr arwydd Iesu Grist i ddweud ychydig bach y ddiflewyn ar dafod. Am hynny rwy'n dweud wrthwch, peidiwch a phryderu, adnod 25. Adnod 28, a pham yr ydych yn pryderu am ddillad? Adnod 31, peidiwch felly a phryderu a dweud. Adnod 34, peidiwch felly a phryderu a mori. Hynny, mae'n gorchymyn i'w ddisgyblion, stopwch. Hynny, mae'n dweud peidiwch. Peidiwch a neud e. Os ych chi ddisgyblion i fi, mae'n rhaid chi stopo gyfudio a stopio pryderu. Nawr, efallai mae'n hadwedd cyntaf ni hyn i ddweud, well, hold on, nawr mynd, dipyn bach yn galed. Mae yna rhywbeth yna, sy'n yn poeni o hyd, a chi yn carau pobl. Mae'n un natur o bron bod i o fideo pryderu. A chi cael yr adeiladu sy'n gysyn, dweud y blwb ac y blaid, peidiwch a neud e. Ac efallai bod ni'n teimlo, wel, mae hyn dipyn bach yn galed. Does na ddim lot o dystiri a thigarau o fyny, does dim lot o ddeall y problemau ni fan hyn. Ond i chi'n gweld, mae'r ffordd arall ddweud y geiriau, does e? A mwynhau ffibu bod ni wedi cael hyn yn ymprofiad, ych chi'n cael rhyw bobl sy'n dod ato chi'n dweud, pidwch a pryderu, pidwch wedi. Roedd yn galed, sharp. Ond chi'n dweud y geiriau yn hollol wahanol, ydych chi, pidwch a pryderu. A fi ddim yn siŵr am fel na ddwedodd Iesu Grist nhw yn y bregeth ar y mynydd. Am hynny rwy'n dweud wrthwch, peidiwch a phryderu. Yn yw y galon raslon drigarog sydd yn hyn. Yn edrych ar ei ddisgyblion, ac wrth gwrs o'i blaen o'r oedd na sefyllfaoedd, lle gallen nhw fynd i ofyd a phryder mawr ynglyn â gwahanol bethau, y galon drigarog raslon sydd yn hyn, ddim yn dweud yn siarp ac yn galed, peidiwch a phryderu, bydd popeth yn iawn. A nid dyna sydd yma. Peidiwch a phryderu. Peidiwch a phryderu. Peidiwch a phryderu ym yfory. A fi'n dweud wrthoch chi pan. A dyna sydd yn y paragraff yma, yw'r arwydd Iesu Grist yn rhoi i'w ddisgyblion y rhesymeg, y dadleuon, pam ddylen nhw ddim mewn unrhyw sefyllfa bywyd cael eu hunain yn gofidio ac yn pryderu. Mae e'n cyfarch meddyliau ei ddisgyblion. Dwi'n meddwl dim byd newydd yn y paragraff yma. Diwinyddiaeth sydd yma. Gwirioneddau mawr i ni gyd yn eu credu ar un lefel, ond ddim bob amser yn llwyddo i symud nhw o lefel y pen i lefel bywyd. Ac felly mae'r rhesymau yn cael eu rhoi pam dylid dim poeni a phryderu. Nac yma ni mewn mlaen i edrych ar y rhesymau, mae'n iawn i gymryd cam yn ôl fan hyn ac i gofio beth yw lle'r meddwl yn y bywyd Cresnogol. Chi'n cofio yn Rhufeiniaid y ddeuddegfed bennod, ar ôl i Paul fod yn esbonio i ni beth yw'r ffydd Cresnogol, mae'n dod yn y ddeuddegfed bennod i'r cymwysiad. Am hynny, ar sail pob beth sydd yn wir amdano chi, pobl wedi'ch cyfeirhau trwy ffydd beth sydd i fod nesaf. Ac fel ych chi'n cofio, mae'n dweud, rydych chi fod i offrymu eich hunain yn aberth byw sanctaidd derbyniol gan Dduw. Ac yna meddai fe, peidiwch â chydymffurfio'r byd hwn. Ond byddedwch chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl. Hynny mae'r bywyd sanctaidd yn dechrau trwy'r meddwl gael ei drawsffurfio. Ni oedd yn y gynhadledd, ni'n meddwl yn ffordd y deyrnas ac nid yn ffordd y byd. Mae holl ffordd y Cristion o feddwl yn cael ei drawsnewid. A mae hynny'n wir am ei fywydau yn gyffredinol. Ond mae hynny'n arbennig o wir pam i ni'n dod i drafod gofid a phryder. Oherwydd ble mae eisteddle gofid. Wel, dyw estyddle gofid ddim yn yr emosiynau. Dyw estyddle gofid ddim yn yr ewyllus. Mae estyddle gofid yn y meddwl. Beth chi'n neud pan chi'n poeni? Wel, meddwl eich chi. Chymwch chi deffro'n ganol nos, ach mae'ch meddwl chi'n carlamu. Chymwch, mae'r pôn heddi wedi mynd yn dwmpin efo'n fori, ac erbyn y drwna wedyn i chi'n chwedi, ac erbyn y drwna wedyn i chi'n gweld y meddyg, ac erbyn y drwna wedyn i chi'n yr ysbyty, erbyn y drwna wedyn i chi'n yr x-ray, erbyn y drwna wedyn mae'n chi gancr, ac erbyn y drwna... Chymwch, mae'r meddwl yn mynd. Chymwch, mae fel rhyw dren yn rhedeg i ffwrdd. Mae'n gofid yn y meddwl. Dyna yw estyddle gofid. Wedyn mae'n effeithio ar eich emosiynau chi, eich teimladau chi, ac yna mae'n effeithio ar ewyllus, chi'n mynd i dim ond llipa ac yn wan, a dim awydd wneud i'n byd. Felly beth mae Iesu Grist yn wneud yn y paragraff yma? Wel, rhoi rhywbeth i'r meddwl i feddwl amdano fe pan mae gofid yn dechrau drwy'r mewn. Dyna sydd yn y paragraff. Mae Iesu Grist yn mynd cam a cham a'i ddisgyblion trwy rhyw fath o ymresymeg neu ddadleuon. Pam ddylen nhw ddim gofidio? A pam ddylen nhw pan maen nhw'n croesi'r llinell o godsarn cywir am sefyllfa i ofid, ydyn nhw fod yn llan o'i meddyliau a gwirioneddau arall. Mae rhaid concro'r gofid yn y meddwl. Nawr wrth gwrs, dywes i Grist yn mynd rhaid pob beth ynglyn â delio gofid yn y paragraff yma. Chi'n cofio yma gyda'r apostol Paul rhywbeth i ddweud am hyn yn ei epistol at y Philippiaid. Adnodau sydd wedi bod yn gysur i bobl law dros y cynrifoedd. Chi'n cofio yn y bedwaredd benod, mae'r apostol yn dweud, peidiwch a phryderu am ddim. Mae fe'r un mor blwb ac yr un mor blaen. Peidiwch a phryderu am ddim. Ond, ym mhob peth, gwneler eich disyfiadau'n hysbys i Dduw, trwy weddi ac ymbyl, ynghyd a diolchgarwch, a bydd tangnefedd Dduw, sydd goriwch pob deall, yn gwarchod dros eich calonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Sylwch, bydd y tangnefedd sydd i'w chlaw deall yn arglwyddiaethu ar y galon a'r meddwl yng Nghrist Iesu. Mae hynny hefyd. Ond y bore yma, ni'n mynd i gyfyngu'n hunain i beth sydd gyda'r arglwyddiaeth sy'n gist i ddweud. Na beth wedi'n mynd i wneud nawr yw rhoi arolwg rysiog i chi o adnod 25 i 34. Oherwydd yma, mae'r arglwyddiaeth sy'n gist yn rhoi saith o bethau ni feddwl amdani nhw pan mae gofid yn dieddol o ddod i'r meddwl. Saith reswm, saith dadl. Nawr efallai byddech chi'n meddwl, wel, hold on, ond nid yw Iesu Grist yn rysio tipyn bach os yw'n gwneud saith pwynt mewn deg adnod. Wel, wrth gwrs, beth mae rhaid ni gofio chi'n gweld pan mae ni'n dod i'r cofnod sydd yn ei o bregethau yn y Testament Newydd. Mae crynodeb un nhw. Chi'n meddwl am bregeth 4 yr enghraifft o ddydd y Pentecost. Os darllenwch chi'r bregeth fel mae yn Actau 2, gallwch chi ddarllen i mewn 4 munud. A mae dyfu rhyw deimlad bod 4 wedi bregethu'n hyrach nac am 4 munud ar stydoedd Jerusalem ar ddydd y Pentecost. Hynny yw crynodeb sy. Ac yr un peth y bregeth ar mynydd. Os darllenwch chi benod 5-6 a 7 o Matthew, bellwch chi'n neud mewn 10 munud. A fi'n deimlo eto bod y bregeth ar y mynydd wedi bod yn fwy na 10 munud. I'r dyrnodd wedi casglu. Hynny fyddai Iesu Grist yn neud y pwynt ac yn ymlaethu ar y pwynt. Mae'r cofnod jyst yn cyfnodi'r pwyntiau. Ac felly, wrth i ni fynd trwy'r paragraff, fyddwch chi'n meddwl ei, ni'n symud yn gyflym yn hyn. Ond eto, mae yna saith o bethau gwahanol. Mae Iesu Grist yn ddweud fod hyn, pethau ddylai fod yn llan o'r meddwl pan mae'r tueddiad o fideo yn dod ar yn traws ni. Beth yw'r cyntaf? Mae'r cyntaf yn dod yn adnod 25. A does dim byd ysbrydol iawn ynglyn â'r pwynt cyntaf. Mae bron bod yn rhyw bwynt o seicoleg gall. Am hynny rwy'n dweud wrthych. Peidiwch â phryderu am eich bywyd beth yw fwyta neu yfed, nac am eich corff beth yw wisgo. A dyma'r ddadl, onid oes mwy i fywyd rhywun na bwyd, a mwy i'w gorff na dillad. Beth yw'r pwynt? Bod yn tueddiad ni pan mynd i'n gofidio i ofidio am elfen o rywbeth a colli golwg ar y cyfan. Mae mwy i fywyd na bwyd. Rhaid ni felly thrwy'n fynd i ryw fath o banic ynglyn â beth mae fe fod i fita. A mae yna bobl e ddim yn mynd i banic ynglyn â beth mae fe fod i fita.
a mae fe'n cymryd drosodd y bethau ni bywyd nhw. Ond beth o'n Iesu Grist yn hwyl ond, mae'n y fwy i fywyd a just be chi'n fita. A'r un peth y corff, mae'n rhai pobl yn gallu mynd i banig ynglyn â beth mae'n yn wisgo. Ond beth o'n hwyl ond, mae'n y fwy i'r corff na just be chi'n wisgo. Mae'r darlun yn mwy eang na hynny. A'r ddadl fan hyn yw, ie, mae gofyd bron bod yn tynnu chi mewn i un peth. Mae bron bod fel rhyw fath o whirlpool yn diwech yn bod mae'r dŵr yn tynnu chi mewn, sy'n gwneud chi mewn i un peth. A petai chi'n gallu tynnu chi'n an allan o'r whirlpool, chi'n sylweddoli fod lot mwy i'r llyn na jyst yr un peth yna. A mae'n wir yn diwech yn fywyd. Yn aml iawn, chi'n gallu cael rhyw banig yn un a'ch iechyd. Ac eto mae'n fwy i fywyd na iechyd. Chi'n gallu mynd i banig efallai yn un a'ch swydd, chi'n mynd i golli'ch swydd, a rhywbeth felly. Na mae'n ddeus ygys, mae'n fwy i fywyd na jyst eich swydd. Cymrwch gam yn ôl ac edrychwch ar y darlun mawr ac yn sylweddoli er bod yna drafferth fyna mae yna ieuenderau yn bywydau ni lle does dim drafferth. Rhaid gweld y peth yn ei gyd-destun. Na fe gwyddoch chi'r fi sy'n y coleg drwyddoedd yn Aberystwyth hydoedd yn ôl ac chi sy'n gyfarwydd Aberystwyth oedd yn hyn y deulad digon digysur a pen y prom a bwys y pier ac o'ch chi'n mynd mewn a chi oedd yn teimlo bod chi'n mynd mewn i rhywbeth canol oesol braidd oedd yn dywych oedd yma dole ni yna ac yn y dyddiau ni yna oedd myfyrwyr diwynyddol efo'n laeth a rhai o ddim ac oedd y dynsiynau yn gallu codi naturiol iawn oedd rhai o'n efo'n laeth a rhai o ddim ac oedd y pethau yma weithiau'n gallu cymryd trosodd ac o'ch chi'n meddwl bod yma oedd dechrau a diwedd problemau'r byd a problemau'r coleg diwynyddol. Ac yna wrth gwrs yr ateb wrth gwrs oedd cyfyd i ben draw'r prom i gyfeirio ar Alexander Hall a dringo i ben Constitution Hill ac edrych nôl ar y coleg diwynyddol. Wel, braidd o'ch chi'n gallu weld e. Oedd rhyw fath o sbecyn bach di nod yn ben draw'r prom a'r anferthydd y môr i un ochr tre Aberystwyth a'r mynyddedd i'r ochr arall ac yn sydyn iawn o'ch chi dweud mae'n fwy i fywyd na'r coleg diwynyddol. Ac o'ch chi'n mynd nôl wedi'ch achau o unrhyw drafferth o thrybini a dadl a chweryl oedd yn mynd ymlaen oherwydd diwynyddiaeth ac yn ymlaen. O'ch chi wedi cymryd cam yn ôl. Gedrych ar dadlu mawr. A dyna'n syml yw pwynt cyntaf yr arbydd Iesu Grist. Pan mae gofyd y tueddiad i ddod ar draws ni o fideo bryderu, ni'n dweud wrthyn ni ar stop, mae yna fwy i fywyd na jyst hyn. Mae yna bethau eraill. A mae wastad gan y Cristion fendithio'n i'w cyfrif beth bynnag yw'r trafferth i ni'n goffa delio ag ar y pryd. Yr ail ddadl ar y 26. Edrychwch ar adar yr awyr. Na dyna yw peth od i weid wrthych chi'n neud. Iesu Grist yn dweud wrthyn ni fod yn ornithologists. Mae'n dweud edrychwch ar adar yr awyr. Felly pobl mas fyna, mae dyna beth twp i weid wrth bobl sydd yn atieddiad i boeni, chi'n dweud yn edrych ar adar. Ond dyna gwmws mae Iesu Grist yn dweud. Os ydy'n cymryd Iesu Grist yn llythrenol fan hyn, mae'n dweud edrychwch mae ar yr adar. Pam? Nid ydynt yn hain ac yn medin ac yn casglu ysgiboriau, ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ffaith. Beth yw'r ddadl? Onid ydy chwi yn llawer mwy gwerthfawr na hwy. Dyma'i ail bwyntiau. Dadl o'r lleiaf i'r mwyaf. Byddyliwch meddwl am adar. Ond nid yw eich tad nefod trwy drefn byd natur yn ei bwydo nhw. Yn wir, mewn man arall mae Iesu Grist yn dweud bod dim un aderyn yn syrthio i'r ddaear heb wybodaeth ei dad nefod. Mae'n bwydo nhw meddwl. Nawr, os yw e'n bwydo adar, pa faint mwy y bydd yn gofalu ar ychol chi, oherwydd y chi yn llawer mwy gwerthfawr yn ei olwg e, na gada. Nawr, beth yw yn gwerth ni'r bore yma? Fel gwir y gwrangedd, o'i gymharu ag adar. Wel, yn gyntaf gyd, fel y gwyddo ni, fe'n creuwyd ni ar lun a delw Dyw. Ac os ych chi'n ôl i hanes y creu yn Genesis, mae'n ddiddorol sylwi yn diwedd beth mae Dyw yn ddweud ar ddiwedd pob dydd. Ac fe welodd Dyw mae da oedd. Yw'r comment ar bob diwrnod ar creu, nes bod chi'n dod i'r chweched diwrnod, lle mae dyn yn cael ei greu. Ac meddai Dyw da iawn oedd. chi di codi lefel nawr. Chi di mynd nawr i fyd rhywbeth mwy gwerthfawr. Mae dyn wedi cael ei greu ar lun a delw Dyw. Ac felly meddwl yr adwyd Iesu Grist, ond nid ydych chi fwy gwerthfawr nag adar. Yn eich creadigaeth naturiol, mae'r adar a lefel byd natur, lefel yr anifeiliaid, ond i chi yn gorseddi. Chi wedi cael eich creu ar lun a delw Dyw. Dyna'n gwerth ni. Ond yn fwy na hynny. Mae yna gwymp fel y gwyddo ni. Mae dyn yn syrthio i bechod ac i ddrygioni. Mae'r tad yn penderfynu bod rhaid achub y dyn yma. Mae mor werthfawr bod rhaid neu rhywbeth i waredu o'i bechod a'i heiddiant. A beth yw'r gwerth dyn nawr? Rhoi ei unig anedig fab i dalu'r pris i ryddhau. Dyna'r gwerth mae Dyw yn rhoi ar ddyn. Nid dim ond y gwerth fod wedi greu ar ei lun ei ddelw ei hun, ond y gwerth pellach fod yn barod i roi fab hydnod er mwyn goredu'r dyn mae nawr o'r trybini mae wedi syrthio iddo fe oherwydd ei bechod. Ond nid ydych chi yn llawer mwy gwerth fawr na'r adar. A mwyau o'r gwerth rhywbeth, mwyau o'r gofal. Fi'n siŵr wedyn yn wir am rannwch chi'r gwragedd, mae ydych chi siŵr o fod, y fath o brechledau a modrwyau a o math o glisnysau ac yn y blaen i chi'n wisgo. A mae rhai o'n nhw falle yn ddigon rhad. Digon prydwerth falle, mae nhw'n mynd gyda'r dillad, ond chi'n cadw nhw mewn rhywbeth o bolan fach ar y dressing table. Mae nhw'n yno'n golwg pawb. Ond dyna rhyw ddiwrnod, mae rhywun yn rhoi rhyw rhywbeth i chi sydd yn werth cannoedd o arian. A wedi mae'r gofal yn cynnyddu yn diwedd. I chi'n meddwl, well fi byd o gadael e mas nawr yng ngolwg pawb. Well, rhoi yn y drawer allan o'r golwg. Neu'n gwylod y drawer wedi guddio dan ddillad. Neu os yw'n ddrud iawn, well cael clo a sef. Mwy ar gwerth, mwy ar gofal. A dyna yw'r bwydau sy'n Grist. Edrychwch ar yr adar. Nid ydy dyn hau nac ymedi nac yn casglu ysgyboriau ac eto mae eich tad nefol yn ei bwydo. Ond nid ydy chwi'n llawer mwy gwerthfawr na hwy. Chi'n gwybod weithiau ni'n gallu colli golwg o'r gwerth mae'r tad nefol yn rhoi arno ni. A meddai sy'n Grist os yw hwnna'n digwydd ewch chi edrych ar yr adar. Blood spotting. Rhywbeth mor syml a ffôl bron a bod. Ond eto yn atgoffa ni. A mae'n gwerth yng ngolwg y tad nefol. Ac os wnaeth i gofalu ar ôl adar, mae'n mynd i ofalu'r holl chi. Pidiwch y fryderu. Mae'n gofalu. Y trydydd pwynt. Anno 27. Prin ohonoch a llychwanegu un funud at ei oes trwy bryderu. Beth yw'r trydydd pwynt mae'n neud? Wel, y trydydd pwynt yw hyn, yw poeni a pryderu ddim yn newid, dim byd. Ac eto, trwy'r bregeth yma, trwy'r darn yma o'r bregeth, mae Iesu Grist yn rhoi darluniau i ni. Mae wedi rhoi darlun o fwyd, a diod, a dillad ac ati, na mae rhoi darlun o fywyd, hyd bywyd. Ac wrth gwrs, fel y gwybod ni, mae pobl eisiau byw yn hyrach, ydy nhw. Mae pobl heddi eisiau gwasgu pob munud allan o'i bywyd fel petai, mae eisiau ymestyn bywyd. Ar eich bod, mae'r Cristian yn gwybod un beth y bore yma. A beth mae'n gwybod yw, does na ddim byd allai wneud o gwbl i newid hyd ei fywyd. I ni'n credu fod moment yn genedigaeth wedi benderfynu yn arfaith fawr yn ef. Ac i ni'n credu hefyd bod moment y marwolaeth wedi benderfynu yn yr un modd. A bydd dim un ohono ni yma'r bore yma farw eiliad ynghynt na eiliad yn ddiweddarach na mae Dyw wedi benderfynu ar yn cyfer ni. A beth sy'n penderfynu? Pwy mae hyd bywyd yn dod i ben? Pan mae cyflenwad y gweithredoedd da i ni fod i wneud yn y byd hwn wedi cael ei cyflawni. Pan mae'r gwaith yma'n disgwyl i ni wneud trwy'n ffydd ac oherwydd yn ffydd, pan mae'r gwaith yma wedi cael ei wneud, as dim mwy i wneud, dim rhagor o weithgerau fe i wneud, dim rhagor o weithredoedd da i wneud, dim rhagor o weddiau i'w gweddio hyd yn oed. Pan mae'r cwbl wedi wneud, bydd y diwedd yn dod. Felly, does dim rhaid ni, sy'n pwynt poeni, mae'n ei sy'n gwis, ynglyn â hyd eich bywyd. Allwch chi boeni gymryd eich moyn ynglyn â pryd eich chi'n mynd i farw. Ond dwi'n meddwl, mae'n mynd i newid dim byd o gwbl. Mae i gyd yn wasted effort, fe beth yw'r saes y dweud. Mae staff yn ni ac amser i poeni. Wel, fyddech chi ddim newid hyd bywyd o gwbl. Na mi gofio dysgu'r wers yma, gynnar iawn mewn bywyd, mae'n perthynas ag aroliadau yn yr ysgol. Na mae pob sydd eistedd aroliadau yn gwbl beth yw e, mynd i panic yn aroliad. A mi fysa'n cofio rhywun yn dweud, ei gynnar iawn yn yr ysgol, bod pob unig ych chi'n dreidio'n poeni am yr aroliad yn foment llai o adolygu. Ac oedd e'n neud sylwyr cyffredin i fi. A dyna sydd rwy'n ni'n delio unrhyw dieddau ni boeni cyn yr aroliadau. O'n i'n dweud, os i fi'n mynd i boeni nawr, a ddech chi'n mynd i bryderu, gofni, a mynd i panic, fi jyst yn gwastraffu amser. Mae rhaid roi'r amser i adolygu. Felly bydd hynny'n neud gwahaniaeth. Ond dwi'n poeni ddim yn mynd i neud yn gwahaniaeth o gwbl. A ni gyd yn gwybod, a ni ni. Fy ni'n gallu, falle, mynd trwy'r nos, a mae rhywbeth yn poeni ni, bydd ni'n iechyd, falle, neu dyfodol ac yn y blaen, ac i ni'n mynd trwy'r wewyr yn y nos, ac yna ni'n deffro'n y bore, ac i ni wedi blino, i ni'n llyddedig, a ddim byd wedi newid. Oedd y cwbl o wastraff. Dyma'r trydydd pwynt, mae Iesu Grist wedi'i wneud. Prin ohonoch all ychwanegu un funud ydi oes trwy bryderu. Y pedwerydd. Adnod 28 ymlaen i 30. A pam mae'r ydych yn pryderu am ddillad? Na mae'n dal i ddefnyddio darluniau ddillad yn yr achos yma. Storiwch lili'r maes, pa fodd y maent yn tyfu, nid ydynt yn llyfrio ac yn yddi. Ond rwy'n dweud wrthych, nid oedd gan hyd yn oed Solomon yn ei holl o goniant, wisgiwch ymharu ac un o'r rhain. Os i Dyw yn dilladu felly laswell y maes sydd yno heddiw, ac yn fori yn cael ei daflu i'r ffwrn, dyma'r ddadl, ond nid llawer mwy y dillad a chwi, chwi o chydig fydd. Dadl eto o'r lleiaf i'r mwyaf. Nawr, y tyfa ni feddwl fy hyn, o, hwl on, nawr i ni'n nod ar radar nawr. Mae wedi dweud yn ni edrych ar radar, nawr mae wedi dweud yn ni edrych ar flodau. Ond na, nid ail adrodd i hi, mae Iesu Grist fy hyn yn dweud rhywbeth gwahanol. Beth mae'n sôn amdano mewn perthynas o'r lili? Wel, nid y pwynt fan hyn yw, nid y pwynt mae Dyw'n gofalu ar ôl lili, fel yw e gyda'r adar. Ond y pwynt fan hyn yw, fod gofal Dyw dros y lili yn over the top. Hynny yw, mae gofal Dyw dros y lili yn haelionis. Hynny yw, falle Dyw wedi creu lili. Ond oedd dim rhaid iddi fod y mwy godidog na Solomon yn ei holl o goniant. A'r ddadl fan hyn yw fod y haelioni yng ngofal Dyw. Hyd o'n dros y lili. Bod e ddim jyst yn rhyw gydtachlyd yn ei ofal dros Dyw. Bod e ddim jyst yn rhyw gil, chymod, ac yn bach yn dyn i ddwrn yn ei ofal dros Dyw. Ond bod ei ofal dros y lili, yn rhyfeddol. Bod wedi creu rhywbeth mor o gyneddus lle gallu dweud, a mae Iesu Grist ei hun yn dweud, bod Solomon yn ei holl o goniant ddim yn debyg iddi. Ac eto, meddai Iesu Grist, mae yno heddi a mae wedi marw fory. Ac os ydyw yn gallu bod mor haelionis i lili, pa faint mwy? Chi? O chydig fydd. Yn uwch fydd chi sydd yn cael problem yn hyn. Ddim yn pwyso gan credu yng ngogoniant haelioni Dyw. A mae'n gallu digwydd yn diwedd pan mae'n mynd i drafferthion mewn bywyd. Mae'r diafol yn dod yn diwedd ac yn dechrau danod i ni fod yn Dyw ni ddim mor garedig i ni ac y gallu fe fod. Mae'r diafol yn dod yn dweud, o, chi'n bod eich tad nefo, mae'n gofalu yn bach yn teit fister yn diwedd. O, mae'n gadael chi gael y trafferthion yma. Chi'n gwybod, allai fod yn neud gwell job o bethau. A mae'r diafol yn dod yn Dyw gyda'i ensyniadau bach fod Dyw mach gil ac yn gyntachlyd. Na, meddai Iesu Grist, ydrychwch ar y lili. Atgoffwch eich hunain fod na ehangder yn rhegaredd Dyw. Nid Dyw ddiw bach gil caled Dyw e. Ond hyd yn ynghanol trafferthion yn bywyd, mae yna rhyw ehangder yn ei ofal dros ei blant. Y pumed. Nid ymwneud ymlaen i arno 31 i ddechrau. Peidiwch felly a phryderu a dweud beth ydym i'w bwyta, neu beth ydym i'w yfed, neu beth ydym i'w wisgo. Dyma'r ddadl. Dyna'r holl bethau y mae'r cenhedloedd yn eu ceisio, y mae eich tad nefol yn gwybod fod arnoch angen yr rhain i gyd. Ie, meddwl fe, mae'r cenhedloedd mas fyna yn gweld rhyw anghenion a maen nhw'n mynd ar eu hôl nhw. Ond eich i fam angen i chi atgoffa'ch hunain, hyn o'n rhyfethion bywyd lle falle eich chi'n fyr o fwyd, eich chi'n fyr o ddillad, a mae bywyd yn mynd yn anodd a thryfferthion a thrybini'n dod. Mae e'n abod chi. A mae fe'n gwybod yn gwmwys beth sydd eisiau arno chi. Mae'ch tad nefol. Yno, bob amser, yn gwybod. Fod angen y peth yma arno chi. Mae'n gwybod beth yw'ch anghenion chi yng nghanol y trwbwl ac yng nghanol y thrybini. Na mae'n digwydd weithiau, ydych chi'n gwrdd â pobl yn mynd i ryw drafferth mewn bywyd sydd yn peri nhw fideo a phoeni a phryderu. A weithiau maen nhw'n dweud chi, sneb yn gwybod beth i fi mynd trwy'r nawr. Sneb yn gwybod. A beth mae Iesu Grist yn dweud, os mae yna hun yn gwybod. Mae'ch tad ni yn gwybod. A mwyn yn thebu bod e'n gwybod yn well na chi, beth i chi'n mynd trwyddo. Mae fi'n gweld yr holl sefyllfa. Felly bod ni yng nghanol y pryderu a'n gofidio ddim yn gweld rhyw bwt. Felly bod ni'n gweld tipyn golew o'r darlun. Felly bod ni'n gweld y cwbl. Mae e'n gweld y cwbl. A mae fe'n gweld hefyd mewn i'n calonau ni. A mae fe'n gwybod am y dolir sydd yno. A mae fe'n gwybod am y tristwch sydd yno. Mae'n gwybod am y galar sydd yno. Mae'n gwybod am y tor calon sydd yno. Mae'n gwybod. Ac wrth gwrs, hanfod delio problem i bod chi yn gwybod popeth am y broblem er mwyn roi'r feddyginiaeth gywir. Mae rhai pobl yn gyffredin mynd i sbyty gael triniaeth. A felly bod chi yn cael eich cymerydwyo i fynd i weld rhyw arbenigwr yn yr ysbyty. A gyna chi sôn oedd rhyw berson falle yn sgwrs o'i cael y triniaeth yma a dyma fydd y meddyg. A na mae'r person yn dweud, chi'n mynd dwylo da. Sneb yn gwybod mwy am y pwnc na fe. Mae fe ar ben y goedau. Fe yw'r arbenigwr. Fe yw'r gorau yng Nghaerdydd yn y maes yma. Chi'n mynd dwylo da. Does dim byd dwi'n mynd gwybod am y clefyd yma. Chi'n mynd dwylo da. Mae dyna mae'r sydd ysgrifennu fan hyn. Ni'n mynd mewn dwylo da. Does neb yn gwybod mwy am y pwnc na fe. Does neb yn gwybod mwy am angen enaid i saint na fe. A mae e'n holl alluog hefyd yn wahanol i feddygod dynol sy'n gallu gwneud i camgymeriadau a gallu cael eu botched operations er bod nhw'n gwybod popeth allan nhw sy'n gwneud camgymeriad. Ond mae e'n holl alluog. Mae'n gwybod. I ni mewn dwylo da. Felly mae Iesu Grist, peidiwch â pryderu. A chi'n gweld beth mae'n gwneud fan hyn? Mae'n rhoi ni bethau i feddwl amdanyn nhw pan mae'r tueddiad i pryderu'n dod. I ni'n camu nôl ac edrych ar fywyd yn llawn. I ni'n atgoffa'n hyn ar y ffaith bod yn gofalu ar ôl yr adar ac felly'n gofalu ar ôl ni. I ni'n atgoffa'r ffaith bod pryderu ddim yn mynd i newid yn byd. I ni'n atgoffa'r ffaith bod yna rhyw aelion ni rhyfeddol yn ei ofal trosto ni. Ac i ni'n mynd o gam i gam trwy yn y symiadau. Ac yna ni'n dod i'r chweched yn adnod 33. Ond ceisiwch yn gyntaf, deyrnas Dduw, a'i gyfiawnder ef. A rhoi'r y pethau hyn i gyd yn ychwaneg i chwi. Beth o'n meddwl i fan hyn? Wel, mae'n emyn yn rhywbeth cod fy meddwl uwch gofidiau amser at y ti dy hun. Dyna sy'n fan hyn. Ceiswch yn gyntaf deyrnas Dduw a'i gyfiawnder ef. Pan bych chi'n teimlo'r tueddiadau mewn bryderu, am beth i ni'n bryderu? Mae pethau un nhw i gyd i wneud ar byd hwn. Iesu Grist wedi trafod hyn yn gynt yn diwedd adnodau. Peidiwch a chasglu chwi trysorau ar y ddaear, lle mae gwyfyn yr hwd yn difa, lle mae lladron yn torri trwad ac yn lladrata. Casglwch chi chwi trysorau yn y nef. Lle nad yw gwyfyn yr hwd yn llygru, lle lladron. Sy'n byd ych chi boeni am bod ti trysorau ar nef, mae'n hwn hollol ddiogel. Ond i ni'n poeni am bod ti pethau byd amser. A felly meddwl fe pan mae'r tueddiad dod i boeni am bethau byd amser, mae'r recordi y meddwl uwch y fideo amser, ceisiwch yn gyntaf deyrnas nefaith. Rhaid i ni feddwl am y pethau mwy sydd yn wir amdano ni fel Cristnogion, Nid jyst beth yw'n gwaith ni yma, neu beth yw cyflwr yn iechyd, neu beth yw hyd yn bywyd, neu mynd i fod ond tragwyddoldeb. A mi ysig nes wedi dweud yr un peth ynghynt yng ngweddi'r arglwydd. Ein tad. Dyrwy ni heddiw ein barod benyddio. Okay. Ein tad. Beth y teirnas nefoedd gyntaf? Ein tad yn y nefoedd. Sancteiddiar, deenw, deled y deirnas, gwneled y wallus. Cwrdd y meddwl uwch gyfyd i amser. A fel oedd un esbonio'r yn dweud, os oes rhaid i chi boeni am rhywbeth o gwbl, a mae yna rai pobl sydd yn methu byw e boeni, os oes rhaid i chi boeni am rhywbeth, meddwl un esbonio'r poenwch am sancteiddiar deenw, deled y deirnas, gwneled y wallus. Os oes rhaid chi roi ni. Ac yna, dyroi ni heddiw. Ein bara benyddio. A mae'n gwybod bod angen hwnnw arno ni hefyd. Y tad nefod. A felly mae Iesu Grist eto mynd ar Cristion, i'ch chi'n gweld yn y foment yna, lle mae tueddiad i groesi'r lein, o styried dwys a chyfrifol ar wahanol bynciau trafferthion bywyd, lle ni'n croesi drosodd y llinell i mynd i o fideo, ystyriaeth arall i'r meddwl. Codwch y meddwl. At y pethau trygwyfo. A mae un ar ôl yn adnod 34. Peidiwch felly a phryderu am y fori, oherwydd bydd gan y fori neu bryder ei hun. Digon i'r diwrnod neu drafferth ei hun. Mae'n iawn i ddweud yn diwedd bod rhan fwyaf yn poeni ni i wneud â fori. Beth sy'n mynd i ddigwydd i fi fori, beth sy'n mynd i ddigwydd i wythnos nesaf, beth sy'n mynd i ddigwydd i ni mewn mis, beth sy'n mynd i ddigwydd i ni mewn blwyddyn. Yn poeni ni gyd i wneud y fori. A mae'n ddeus i ni, stop. Peidwch â phryderu am y fori. Mae digon o drafferth dych chi ddelio ge heddi. Ond pam dos i'n eisiau poeni am y fori? Wel, nes i gweld, mae'r chwe pwynt cyntaf mae wedi'i wneud, fydden nhw'n rhywbeth mor wir fori a nhw heddi. Ond fe ddew ddim wedi newid fori. Fydd e'n dal yr un mor ofalus ohono ni y gadar fori. Fydd yr un Mareilionis fori ac iwe'r lili ac iwe heddi. Fydd rwy ddim yn gallu chwanegu diwrnod at yn haws fori wrth boeni a mae yna'n wir heddi. Yni bydd yr holl bwyntiau yma yn wir fori tro mae'n ddim. So, defnyddiwch nhw heddi, anghofiwch y fori, a pan ddaw fori, defnyddiwch nhw to. Sy'n rhaid i chi garlamu ar y blaen fe fetai gyda'r gofyd. Mae gan bob dydd ddigon i'r drafferth ei hunan. Chi'n gwrdd â pobl weithiau ydych chi sy'n poeni gymaint am beth wnaethon nhw ddo ac yn poeni gymaint am beth allai ddigwydd fory bod nhw ddim yn llwyddo wneud dim byd heddi. Mae heddi mynd i golli yn euogrwydd a methiant ddoe ac yn ofn fory. A beth mae Iesu Grist nhw yna? Byw i'r dydd. Beth ry'n ni'n wneud â ddoe? Wel, wrth gwrs, ry'n ni'n gwybod beth ddylen ni'n neud â ddoi fel Cristnogion. A ddoi wastad yn fethiant, yn diwy, i Gristion. A mae ddoi yn gorffen gyda chyffes o fethiant. A gofyn y fyddeiant. A dyna siglwydd i'r Cristion, mae'n meddeiant. Ni'n dod i ddiwedd pob dydd. Ni'n gwybod trwy ras diw, felly bod ni'n neud ei pethau da. Ond ni'n gwybod bod y fethiant wedi bod. Ac yna ni'n cydnabod y methiant ac ni'n gweddio am y glynhad a'r maddeiant a'r heddwch a cysgu. Dwi'n rhan newydd yn gwawrio. Mae'r llechen yn lan, yn glir. Mae'n edrafferthio. Ond ni ddim yn pryderu, ni'n dod ar holl ystyriaethau yma mewn i'r meddwl. A ni'n gadael fori tan ddawe. Ac wrth gwrs fel y gwyddon ni, yn aml iawn, mae'r problemau fori yn diflannu cyn bod fori yn dod. Fi siw bod na wedi digwydd yn aml. Chi'n clywed pobl yn dweud, o, fi sy'n poeni? Hwna ddim eisiau fi poeni? Newydol y sefyllfa. Chi'n cyfer gwragedd ar ddydd cyntaf yr wythnos, fel mae Marc yn cofnodi ar hanes y Marc 16. Mae nhw'n mynd i beroglu'r corff. Fore iawn ar y dydd cyntaf yr wythnos yr hael newydd godi dim ond dod at y bedd. Ac o'n nhw'n poeni. Meddwl wrth ei gilydd, pwy a dreidla'r maen i ffwrdd. ond ddiwrth rwys y bydd. Mae'n gofidio. Yn poeni. Pwy oedd mynd i symud ymlaen? A maen nhw'n cyrraedd. Ac yn bore iawn, maen nhw'n dod at y bydd. Ond wedi edrych i fyny, wel sant fod ymlaen wedi dreidio i ffwrdd. Roedd holl achos i gofyn nhw wedi cael eu symud yn y nos. Mewn ffordd rhyfeddol gan y tad nefon. Oedd yn gofalu ar ei hôl nhw'n fwy na gadar. Oedd yn heili onest i gatu nhw'n fwy na'r lili. Roedd y broblem wedi mynd. Ac oedd wrth i mi ymlaen ar gwaith. Ond nhw'n dymuno'n neud. A felly dyma'r arwyddiad i Grist. A roi degfed rhan o'r bregeth o'r mynydd i ddelio a gofyd y phryder i ddisgyblion. Fi'n darllen mewn i hynny bod e'n dweud mae hyn yn broblem gyffredin. Mae'n broblem sy'n mynd i ymddangos y mywyd pob sant Cristion lawr dros y canrifoedd. A mae'r rhaid yn wybod sy'n ddelio ag e. Ac wy'n dweud peidwch y pryderu. Ddyliwch am y saith pwynt yma wy'n gosod gyda'ch bron chi. A pan mi chi'n symud eich meddwl o'ch gofyd i'r saith pwynt, mae gwsgwrd dod. Mae'n y dygnefel yn dod. Mae tywelwch yn gallu dod. Un gosod yn hunain yn dwylo tad nefel. A mae e'n gofalu trosto ni. Yr gofaniant yw enw. Amen.